card games and heart games. I said, let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited. Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me, please.
Yesterday, but again you were around, 'cause I needed. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Κρύο, κρύο, καιρός για δύο. Πραγματικά κρύο. Κρύο όχι μόνο για μας που είμαστε ένας μεσογειακός λαός και ειδικά φέτος είμαστε και λίγο κακομαθημένοι με την έννοια ότι έχουμε έναν παρατεταμένο ανοιξιάτικο καιρό, αλλά πραγματικά σήμερα ξυπνήσαμε όλοι και έκανε ένα κρύο που μας δυσκόλεψε. Εντάξει, θα περάσει και αυτό. Μην μιλάμε καθόλου να γκρινιάζουμε για το κρύο, για το φυσιολογικό κρύο του χειμώνα, όταν στην επαρχία Σιντζιάν της Κίνας σημειώθηκε σεισμός 7,1 ρίχτερ. Έγινε σεισμός από το Δελχή μέχρι το Ουζμπεκιστάν. Μ' αρέσει που μιλάνε όλοι για την ερμηνεία της Δέσποινας Μπεμπεδέλη ως Χαρίτα Μάντολες. Μιλάω για την σειρά Φαμαγκούστα, μια σειρά του Μέγκα, μια νέα σειρά του Μέγκα, η οποία συζητήθηκε, έχει κάνει τρομερή αίσθηση με πάρα πολλούς τρόπους. Μάλιστα έχει πετύχει και την υψηλότερη επίδοση για πρεμιέρα ελληνικής σειράς για φέτος μεταξύ όλων των τηλεοπτικών σταθμών. Εμείς τα δίνουμε τα credits εκεί που πρέπει και τα μπράβο. Είναι πολύ σπουδαία ηθοποιός και η νέα γενιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, τώρα δεν θα το κρίνουμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι μαθαίνουν για πρώτη φορά τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, αυτή την πάρα πολύ σπουδαία ηθοποιό. Επίσης, οι νέοι τηλεθεατές μαθαίνουν και την τραγωδία της Κύπρου, την τουρκική κατοχή, διότι βλέπουν εικόνες που δεν τις είχαν φανταστεί. Ξέρετε, πολλοί, ειδικά νεότερης ηλικίας, δεν έχουν διαβάσει, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι έγινε στην Κύπρο το 1974, οπότε βλέποντας αυτές τις πρακτικές εικόνες της σειράς με ανθρώπους όλων των ηλικιών να τρέχουν ουριάζοντας να σωθούν από τα όπλα των Τούρκων, αυτό που έχει συμβεί στην Αμόχωστο, έστω και από μια τηλεοπτική σειρά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε πράγματα και να θυμίσουμε ότι κλείνουν 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, έτσι, μισός αιώνας, απίστευτο. We'll be right back. Να πούμε και για τις προειδοποίησεις του καθηγητή του Ευθύμιου Λέκα, ο οποίος προειδοποιεί για το τι μπορεί να συμβεί με το ναυάγιο. Μιλάω για τη διάσημη παραλία της Ζακύνθου. Είναι ένα από τα κορυφαία τοπόσημα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχαν την ευκαιρία να το επισκεπτούν. Είναι συγκλονιστικό, το επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και δυστυχώς κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η παραλία, να σας πω ότι δημιουργήθηκε όταν το πλοίο Παναγιώτης προσάραξε το 1981 και ουσιαστικά κατακρατώντας την άμμο δημιούργησε την παραλία. Την παραλία που έκανε και το νησί γνωστό σε όλο τον κόσμο. Αλλά τώρα ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, και δεν είναι ο μόνος, εκφράζει την ανησυχία για την εικόνα του ναυαγίου της Ζακύνθου με το σπασμένο πλέον καράβι που θα αντικρίσουν αυτό το καλοκαίρι οι τουρίστες. Η ομάδα του κυρίου Λέκα είχε συστήσει το κλείσιμο της παραλίας στο κοινό για λόγους ασφαλείας, γιατί το καράβι έχει δημιουργήσει ένα, πώς να το πω τώρα, ένα λιμενοβραχίωνα που ουσιαστικά εμποδίζει την άμμο να φύγει προς το βυθό. Και έτσι μεγάλωσε η παραλία και δημιουργήθηκε αυτό το οποίο έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Και προειδοποιεί και λέει ότι πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Δεν πειράζει, Γιώργο μου. Πολύ σημαντικά βήματα στο Δήμο Ζακύνθου και όχι μόνο. Πώς μου αρέσει όταν ανταποκρίνεστε, τσακ, γρήγορα στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, η Γιώτα λέει ότι ήταν από τους τουρίστες που ήθελε να δει το ναυάγιο από κοντά, δεν τα κατάφερε, διότι έχει κλείσει παραλία και πήρε ημερόπλοιο, δηλαδή που κάνει ημερήσεις εκδρομές, και από απόσταση αυτή και ο σύζυγός της και τα παιδιά της κατάφεραν να φωτογραφίσουν το ναυάγιο και να φύγουν, και λέει πόσο έφτασαν κοντά αλλά συγχρόνως δεν το ευχαριστήθηκαν. Αλλά αν δεν πάρθουν μέτρα για το καράβι, ίσως να μην υπάρχει τίποτα για να το φωτογραφίσουν, οπότε νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Είμαστε μια γλυκύτατη, έχω το λαιμό μου, όπως όλη η Ελλάδα, κάτι έχω κι εγώ. Εντάξει, αφού δεν έχω ήταν η να πούμε και περαστικά στον Έλληνα Πρωθυπουργό που νόσησε. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε τέτοια, μια χαρά είμαστε. Μην γκρινιάζουμε καθόλου, ένα βιγαλάκι, ένα... τίποτα δεν είναι. Θυμάστε μια πολύ γλυκιά κυρία, ηλικιωμένη, η οποία είχε πουλήσει η γλυκιά μου ένα οικόπεδο για να αγοράσει ένα στενοφόρο. Τώρα έχουμε στο Κιλκής μια συνταξιούχο δασκάλα, η οποία επίσης δώρησε ένα στενοφόρο στο νοσοκομείο και εξόπλισε το κέντρο υγείας του χωριού της. Η ιστορία έχει ως εξής: όταν πέθανε ο αδελφός της, αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμα που είχε στην κατοχή της και να δωρήσει το ασθενοφόρο στη μνήμη του. Αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, που είμαστε εμείς, θα θέλαμε, αλλά εννοώ, γιατί το μεγαλείο που δείχνουν είναι απίστευτο. Αλλά ξέρετε, που κάνουν τέτοιες υπερβάσεις, δεν είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό και ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχουμε ακούσει. Αχ, πολύ όμορφα είναι όλα αυτά.
Oh.
Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα Χριστίδη. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Είστε ψυχίατρος, είστε και επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου στην κοινότητα 18 Ανώ.
Τα είπα. Ναι, μονάδα απεξάρτησης 18 απεξάρτησης. Άνω του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστίδη. Λοιπόν, κινητό, διαδίκτυο. Uh-huh. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τους γονείς και δεν βρίσκουν λύση. Προσπαθούν να, έτσι να είναι, να ακούσουν λίγο την εποχή. Όλα τα παιδιά έχουν το κινητό. Όχι από το γυμνάσιο, πλέον ακούω πέμπτη, τετάρτη δημοτικού.
Και πιο πριν.
Και πιο πριν. Τα social media, μα έτσι επικοινωνώ με τους φίλους μου, σε παρακαλώ, οι άλλοι το έχουν, δεν μπορώ να είμαι ο μόνος που δεν θα έχω κινητό. Mm-hmm. Και όλοι βρισκόμαστε, και εγώ που είμαι μητέρα και ενός μικρότερου παιδιού, 8 ετών, βρίσκομαι σε μία παρατεταμένη διαπραγμάτευση. Τόση τηλεόραση, τόσο κινητό, όχι το δικό σου κινητό, δεν μπορεί να κοιτάς μια οθόνη. Και νιώθουμε ότι πολλά από τα προβλήματα που βλέπουμε στους σημερινούς νέους πηγάζουν από αυτή την εξάρτηση με το κινητό. Με το κινητό και την οθόνη γενικότερα, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, βάλετε πολλές διαστάσεις του θέματος. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να μην εστιάσουμε μόνο το θέμα στα παιδιά, όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε όχι απλά χρήστες των κινητών και ίσως και εξαρτημένοι. Θα σκεφτούμε δηλαδή, εγώ σαν γιατρός, εσύ σαν δημοσιογράφος, αν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κινητό. Άρα λοιπόν μεταφέρουμε στα παιδιά, άρα τα παιδιά μάλλον έχουν ένα πρόβλημα, αν το πούμε πρόβλημα, το οποίο όμως το αντιμετωπίζουμε πρώτα απ' όλα εμείς. Γιατί τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν κινητό σε πολύ μικρές ηλικίες δεν τον βρήκαν μόνοι τους. Όταν δηλαδή ένα παιδί από την προσχολική ηλικία βρίσκεται μπροστά σε μία οθόνη, αυτή η οθόνη του δόθηκε από τους γονείς. Ναι. Άρα ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Τα παιδιά δηλαδή δεν αποκτήσαν ένα κινητό ξαφνικά. Το κάνουν δώρο οι γονείς. Προφανώς οι γονείς στην προσπάθειά τους να ηρεμήσουν λίγο από τα παιδιά τους δώσαν την οθόνη. Πόσες φορές το βλέπουμε τα παιδάκια στο καροτσάκι να κλαίνε και να του δίνει η μαμά το κινητό και να ηρεμούν.
Τώρα πέρναγα από ένα καφέ, πέρναγα και είδα μία νεαρή μαμά, ένα νεαρό μπαμπά να κάθονται να τρώνε το βραδινό γλυκάκι τους και ένα παιδάκι στο καροτσάκι, περιψωμένο καροτσάκι, να του έχουν δώσει iPad. Να του έχουν δώσει δηλαδή να κοιτάει το παιδικό.
Με τον τρόπο να χαίρονται σε εισαγωγικά και οι γονείς στην ησυχία τους. Ναι. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε τα παιδιά, γεννιούνται πια σε έναν κόσμο όπου η χρήση των οθονών, γιατί το θέμα για τα μικρά παιδιά δεν είναι το διαδίκτυο, δεν ξέρουν τι είναι το διαδίκτυο, το κινητό, είναι η χρήση των οθονών, είναι κάτι δεδομένο. Έτσι και θα πρέπει αρχικά να το δούμε και έτσι, ότι έχουμε πια να κάνουμε με έναν τρόπο ζωής. Δεν μπορούμε να το δαιμονοποιήσουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το κινητό ή το διαδίκτυο φταίει για όλα τα άσχημα της ανθρωπότητας. Έτσι, είναι ένας τρόπος ζωής πια, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτό λοιπόν που εμείς πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή η χρήση των κινητών και της τεχνολογίας γενικότερα είναι τέτοια η οποία μας καθιστά εθισμένους, που ουσιαστικά εθισμένους είναι τι σημαίνει, να μην μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Και αν μου αφαιρεθεί, να κάνω ας πούμε ένα είδος στερητικού συνδρόμου. Δηλαδή ναι. η σκέψη, και όχι απλά να μου αφαιρεθεί, δηλαδή παραδείγματος χάρη να μην έχουμε καλό σήμα. Τι κάνουμε, απλά λέμε δεν πειράζει, αφού δεν έχω καλό σήμα, αφήνω το κινητό ή μας πιάνει άγχος, ευερθιστότητα, κατάθλιψη, θυμός, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Αλλά όταν μας συμβαίνει αυτό, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουμε πρόβλημα.
Μάλιστα.
Έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη διαταραχή σε καμιά περίπτωση. Αναφέρεται όμως στη βιβλιογραφία η νομοφοβία. Είναι από το no mobile φοβία, δηλαδή ο φόβος του να μην έχω κινητό. Το οποίο βέβαια είναι αρκετά συχνό, χωρίς να είναι μια διαταραχή προς Θεού. Είναι όλες αυτές οι περιπτώσεις όπου έχει χαθεί η ήδη απώλεια ελέγχου της χρήσης του κινητού. Έχουμε μια αιμονή στη χρήση του κινητού, παρά τις όποιες επιπτώσεις, είτε είμαστε μεγάλοι είτε είμαστε μικροί, και ζούμε με το φόβο μήπως κλείσει το κινητό, μήπως δεν μας φτάσει η μπαταρία. Και έτσι λοιπόν είμαστε γεμάτοι με διπλούς και τριπλές μπαταρίες, φόρτιση στο αυτοκίνητο, πάντα κοιτάμε αν έχουμε σήμα, αν συμβαίνουν όλα αυτά, εδώ έχουμε πρόβλημα. Και τα παιδιά βέβαια, σε αυτό είναι πολύ πιο συχνό, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στα παιδιά ζουν η ζωή τους, όλοι είναι μέσα από τις διαδικτυακές εφαρμογές. Και θα μου πείτε, αυτό είναι κακό? Κοιτάξτε, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση οθονών στις πολύ μικρές ηλικίες...
Δηλαδή, πείτε μας λίγο τις πολύ μικρές ηλικίες.
Πριν, πούμε, τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,
τα πρώτα τέσσερα.
Ναι, και πριν ακόμα μιλήσουν, ας πούμε, πέραμε κάποιες μελέτες που τώρα έτσι μου έρχονται στο μυαλό, πριν ακόμα μιλήσουν.
Να.
Φαίνεται λοιπόν ότι η μεγάλη χρήση οθονών έχει συνέπειες στην ανάπτυξη του λόγου, με τέτοιο τρόπο ότι όσο πιο πολλά βιντεάκια παρακολουθούν, τόσο φτωχότερο είναι το λεξιλόγιο τους.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό που βλέπουμε και σε διάφορες μελέτες νευροεπικονιστικές, ότι όσο μεγαλώνει αυτή ή όσο μεγάλη είναι η χρήση των οθονών, να έχουμε συνέπειες σε ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου, μπορεί να κάνει με τη μνήμη, τη μάθηση, τη συγκέντρωση και την προσοχή. Συχνά βλέπω τα παιδιά που απευθύνονται σε εμάς, που είναι βέβαια πια νεαροί ενήλικες, να αναφέρουν συμπτώματα διάσπασης προσοχής. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πάσχουν από κάτι. Ξέρουμε πια ότι η μεγάλη χρήση οθονών από μικρές ηλικίες οδηγεί σε μια μέλη συγκέντρωση και διάσπαση προσοχής, απώλεια ενδιαφέροντος, βαρεμάρα. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, επιφανειακή προσέγγιση της μάθησης. Και αυτό μας ανησυχεί στα παιδιά. Πέρα από το αν είναι θεσμένα ή όχι, ότι αυτή η μεγάλη χρήση των οθονών και του διαδικτύου, ουσιαστικά μέσα από τα κινητά έχουμε την πρόσβαση στα social media, έτσι. Φαίνεται πια να έχει αλλάξει η μάθηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το σημερινό παιδί είναι ο αυριανός ενεργός πολίτης.
Πολύ σωστά.
Μιας κοινωνίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που μας αφορά πάρα πολύ, πώς χρησιμοποιούν τα κινητά και κατά πόσο και τα κινητά. Άρα και αυτό που κάνει κάποιος μέσα στο κινητό διαμορφώνει συμπεριφορές.
Μάλιστα. Είπατε κάτι, κρατάω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχω νιώσει κι εγώ, ότι καμιά φορά είναι υποκριτικές οι υποδείξεις μας και ο λόγος μας προς τα παιδιά μας, όταν την ίδια στιγμή εγώ είμαι στον καναπέ με το κινητό μου.
Βέβαια.
Και μπορεί εγώ να λέω, μα εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή μέσα από το κινητό. Αυτό δεν έχει καμία διαφορά για το παιδί που βλέπει αυτή την εικόνα.
Εδώ μια παρένθεση. Ναι. Εάν δουλεύετε, καλά κάνετε και δουλεύετε. Στο παιδί σε αυτό θα είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Ότι κοίταξε να δει, γιατί μπορεί να σου πει το παιδί, εσύ μαμά, γιατί είσαι στο κινητό. Εάν είστε για τη δουλειά, θα πρέπει να το εξηγήσετε ότι κοίταξε να δει, εγώ δουλεύω μέσα από αυτό. Αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται σε εισαγωγικά, να είστε εσείς στο Facebook, με ένα παράδειγμα στον καναπέ, και να μην ασχολείστε με το παιδί και να του λέτε, παιδί μου, μην μπαίνεις εσύ στο Facebook.
Ναι, μην βλέπεις τηλεόραση τώρα.
Τα παιδιά πια δεν βλέπουν, δεν ασχολούνται με το Facebook, τα παιδιά πια ασχολούνται με το Instagram και το TikTok.
Ναι.
Το Facebook είναι παλιό, είναι για εμάς μεγαλύτερο.
Ναι.
Εκεί είναι το θέμα. Καταλάβατε, αυτή είναι η υποκρισία. Όταν όμως είμαστε για δουλειά, αυτό θα
κάνεις αυτό το διαχωρισμό. Εσείς επίσης, το κρατάω λοιπόν αυτό, ότι δεν είναι πρόβλημα των μικρών, είναι και των μεγάλων. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, πολύ ωραία. Και επίσης κρατάω αυτό που είπατε, ότι είναι έτσι η ζωή μας πια. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούμε, άρα δεν μπορούμε να το δαιμονοποιούμε.
Όχι. Μπορούμε απλά
να το οριοθετούμε.
Μπράβο, ακριβώς.
Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, ξέρετε. Γιατί πρέπει να το έχεις στη ζωή σου και να βάζεις συνεχώς, ειδικά με τον εαυτό σου, εντάξει, ας πούμε εμείς οι μεγάλοι, με τον εαυτό μας, αλλά και στα παιδιά μας. Και εκεί βλέπω τους περισσότερους γονείς να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Εσείς έχετε, γνωρίζετε φυσικά μελέτες, είστε αυστηροί ως προς τις ηλικίες, είπαμε για τις πολύ μικρές ηλικίες και την οθόνη, νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό. Έχετε με τα social media και το διαδίκτυο ή το κινητό, το να κατέχει ένα παιδί κινητό, θα ήσασταν απόλυτοι ως προς την ηλικία?
Με βάση την εταιρείες αμερικανικές, παιδιατρική εταιρεία κτλ. Μέχρι τα 2 έτη, καθόλου οθόνες. Μέχρι των 2 ετών. Μόνο επιτρέπονται, ας πούμε, βιντεοκλήσεις με τους γονείς. Οι γονείς είναι μακριά, ο παππούς, η γιαγιά είναι, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία. Εντάξει, βιντεοκλήσεις μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε καμία επαφή με οθόνη μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Μετά 2 με 3-4 ετών, μέχρι μία ώρα την ημέρα. Και πάλι, μέσα από εφαρμογές μπορούμε να τις ελέγξουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το πούμε δεν θα το χρησιμοποιήσεις, γιατί ουσιαστικά είπαμε τρόπο ζωής, το βρίσκουν, το βλέπουν. Και ξέρετε, όσο το απαγορεύεις κάτι, τόσο πολύ είναι επιθυμητό. Yeah. Γιατί όταν τα παιδιά βλέπουν εμείς να έχουμε κινητό και όπως λέμε, όχι, αυτό δεν θα το πάρεις, δημιουργεί μια φαντασίωση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για να το χρησιμοποιούν οι γονείς μου, άρα το θέλω κι εγώ. Οπότε προσπαθούμε, αλλά με συγκεκριμένα όρια, μέχρι 1 με 2 ώρες την ημέρα. Μετά, όταν θα φτάσει στα 6, πρώτα απ' όλα τότε και στα 6 με 9, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Φαίνεται από μελέτες ότι εκεί αν ξεκινήσει η χρήση των παιχνιδιών...
Μιλάμε για τα διάφορα video games ή τα κινητά,
είτε offline, είτε online. Και κονσόλες παιχνιδιών, εκεί υπάρχει κίνδυνος αυτισμού. Δηλαδή, η ηλικία 6 με 9, αν ξεκινήσει να παίζει σε αυτή την ηλικία, μπορεί να εμφανιστεί, να αναπτύξει και αυτισμό.
Συγγνώμη, αν ξεκινήσει σε αυτή την ηλικία, έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει μετέπειτα αυτισμό?
Όχι, από τότε ξεκινάει.
Από τότε ξεκινάει.
Εγώ βλέπω τα παιδιά που βλέπουμε τώρα στο τμήμα, επειδή πια ήδη. Και μου λένε ακριβώς ξεκίνησα να παίζω στα 6 μου.
Όχι ανεξέλεγκτα. Πάλι με όμορφα.
Ξεκίνησα, αλλά ξεκίνησα και του άρεσε. Γιατί ξέρετε, η βάση της συνεξάρτησης είναι η ευχαρίστηση.
Μάλιστα.
Αν σκεφτείτε από τι είμαστε εξαρτημένοι.
Από το φαγητό, μέχρι το αλκοόλ,
είναι το σεξ,
μέχρι το κάπνισμα,
ο τόγος, όλα αυτά. Γιατί είναι οτιδήποτε μας ευχαριστεί.
Ωραία. Συγγνώμη, γιατί λοιπόν... έχω καταιγιστικές ερωτήσεις από μαμάδες που λένε εμείς το κάναμε το λάθος. Πήραμε την κονσόλα, δώσαμε το κινητό, το παιδί μου είναι 8, 9, 7, 10 παίζει. Έχω βάλει όρια μόνο το Σαββατοκύριακο, μισή ώρα. Τι κάνω, πρέπει να το σταματήσω τελείως?
Τηρώ τα όρια που έβαλα. Προσέξτε, τα όρια θα τα βάλει κάθε οικογένεια μόνη της με βάση τα δεδομένα της ίδιας της οικογένειας. Δηλαδή δεν είναι στάνταρ. Μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα μαθήματα, στα αθλητικά που πηγαίνει, στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές του και θέλει να παίζει. Δεν είναι κακό να παίξει 1-2 ώρες το Σαββατοκύριακο και 3 να παίξει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, όταν βάζουμε τα όρια, μετατηρούμε. Σε ένα παράδειγμα, λέμε ότι αν παίξεις πάνω από 3 ώρες, παράδειγμα χάρη, δεν θα πάμε βόλτα. Παράδειγμα, σου λέω έτσι τώρα κάτι πολύ απλό. Ναι. Παίζει πάνω από 3 ώρες, παίζει 5 ώρες και πάμε βόλτα.
Άρα έχουμε χάσει κάθε κύρος.
Ναι, γιατί
και τα όρια έχουν εξαφανιστεί.
Ναι, και επίσης το παιδί χάνει και την εμπιστοσύνη στους γονείς. Γιατί όταν οι γονείς δεν τηρήσαν αυτό που είπανε, το παιδί πια δεν μπορεί να τους εμπιστεύεται. Λέει για κάτι τόσο απλό και άλλο μου είπαν και άλλο κάνανε. Άσχετα αν τον συνέφερε ή όχι αυτό.
Ναι, το κρατάει. Αν
θέλει, τα όρια τα οποία θα βάλουν οι γονείς, που κάθε γονιός που θα βάλει καταλαβαίνει και διαφορετικά. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι και λίγο έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους γονείς. Όμως ό,τι όρια να βάλει, αυτά θα πρέπει να τα κρατήσει.
Άλλη κοινή ερώτηση επίσης, που τη βλέπω. Ναι, δεν θέλω να σας διακόψω, και συγγνώμη, λένε.
Όχι, επίσης, θα πρέπει να είναι και δίπλα στα παιδιά. Δηλαδή, να έχουν τέτοια σχέση με τα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουν τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο. Δηλαδή και μέσα στο κινητό. Δηλαδή, όταν βλέπει κάτι και χαίρεται στο κινητό, είτε είναι παιχνίδι, είτε είναι κάτι στα social media ή επικοινωνεί με κάποιον και δείξει κάποιο συνέστημα. Μην ακούσω από τους γονείς τι βλακίες είναι αυτά, εσύ να κοιτάς το διάβασμά σου. Ναι. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε καμιά φορά. Γιατί το παιδί τότε πια σταματάει η επικοινωνία με τον γονιό και θα κάνει αυτό που θέλει.
Γιατί σου λέει, καλώς εσύ δεν καταλαβαίνεις, δεν σε νοιάζει, δεν τι αρέσει σε μένα.
Όπως θα κάναμε όλοι στους γονείς μας, κάποτε άλλα χρόνια με άλλες συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να δείξει ότι καταλαβαίνει το συναίσθημά του. Αν του πει ότι εγώ παίζω ένα παιχνίδι στο κινητό και είμαι καλός, μην του πει αυτά είναι βλακίες, μπράβο σου που είσαι καλός. Όμως θα παίξει το παιχνίδι, όμως θα πρέπει να κοιτάξει και τα μαθήματά σου.
Μάλιστα.
Μην μπαίνουμε σε αυτό το άμεσο, τι είναι αυτά. Ακούω πολλές φορές τους γονείς που κάνουμε τις ομάδες γονέων στο τμήμα, που ξεκινάνε το γνωστό, εμείς τα χρόνια μας δεν τα είχαμε αυτά και ήμασταν μια χαρά. Φύγαμε από αυτό.
Ναι, ούτε παίζουμε τόμπολα στη γειτονιά. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε.
Καλώς δεν παίζει. Όμως, καλό θα είναι να δώσουμε, να μην πούμε απλά μην παίζει, μια που είπατε για να παίξουμε στη γειτονιά. Πρέπει όμως όταν θα πούμε στο παιδί, μην είσαι στο κινητό, πρέπει να του δώσουμε εναλλακτικές. Και να προσπαθήσουμε να πάει στη γειτονιά. Δηλαδή να ασχοληθεί με αθλητισμό. Να ασχοληθεί με τη μουσική. Δηλαδή να του δώσουμε τη δυνατότητα να κάνει πράγματα εκτός σπιτιού, ομαδικά αθλήματα, εκτός διαδικτύου. Σε ένα παράδειγμα, να επιστρέψουν ακόμα και αν θέλετε τα κυριακάτικα τραπέζια. Που παλιά τρώγανε όλοι οι συγγενείς μαζί. Υπάρχουν τώρα αυτά.
Όχι, δυστυχώς.
Όχι, δηλαδή εμείς οδηγούμαστε, γιατί ήδη και εμείς οι μεγαλύτεροι ζούμε μοναχικά και οδηγούμε και τα παιδιά να ζουν μόνα τους. Η γενιά, η τωρινή γενιά παιδιών και εφήβων, είναι, ξέρετε, ότι είναι η πιο μοναχική γενιά.
Πω.
Και η πιο καταθλιπτική γενιά. Και γι' αυτό είναι στο διαδίκτυο. Ψάχνουν στο διαδίκτυο τις επαφές και την επικοινωνία.
Συναίσθημα, κοινωνικοποίηση.
Όμως, μπράβο, γιατί αυτό είναι εθιστικό. Αυτή η κοινωνικοποιητική δράση του διαδικτύου είναι πολύ εθιστική. Δυστυχώς όμως γίνεται μετά υπερβολή και οδηγούμαστε στην έλλειψη πια του να αναζητάμε την κοινωνική σχέση. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή υπήρχε μοναξιά, πήγαμε στο διαδίκτυο και στα κινητά να κοινωνικοποιηθούμε, αλλά η μεγάλη χρήση πια έχει περιορίσει τις πραγματικές κοινωνικές αναστραφές σε όλες τις ηλικίες, πως όλες τα παιδιά που δεν τις μαθαίνουν.
Μάλιστα. Τα παιδιά, μία ερώτηση που βλέπω εδώ να επαναλαμβάνεται από τους ακροατές μας.
Ναι.
Αυτό το παν μέτρων άριστον, δηλαδή ότι εγώ δεν θέλω να το απαγορεύσω για να μην το κάνω ακόμα πιο ποθητό. Και το έχω φέρει το παιδί μου σε επαφή και είμαι από πάνω του και βλέπω τι βλέπει και παίζει το παιχνίδι, το video game. Αλλά οι υπόλοιποι γονείς των συμμαθητών του τα έχουν απαγορεύσει. Ποιος είναι πιο σωστός, ρωτάνε μαμάδες.
Δηλαδή αυτό το... Η απαγόρευση, σας είπα, δεν συμφωνούμε.
Δεν συμφωνούμε.
Γιατί πώς μπορείς να απαγορεύσεις το κινητό σε αυτές πια σε κανέναν.
Ναι.
Σημασία έχει η σωστή χρήση. Αυτό που λέμε η ασφαλής χρήση του διαδικτύου.
Ωραία. Με το κινητό τώρα. Πολύ σημαντική επίσης ερώτηση.
Κοιτάξτε, μακάρι βέβαια θα έπρεπε το κινητό να μην δοθεί σε παιδιά δημοτικού να μην έχουν κινητό.
Ναι.
Και όχι γιατί είναι θέμα απαγόρευσης, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να έχεις κινητό.
Δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
Θα έπρεπε και τα σχολεία να είναι πιο αυστηρά στο να μην υπάρχουν τα κινητά στα σχολεία. Ακούω ότι κάπου επιτρέπεται, σε κάποια δεν επιτρέπεται, κάπου έχουν, κάπου δεν έχουν. Και εδώ βλέπετε όλα αυτά που γίνονται, επεισόδια bullying, που φωτογραφίζει το ένα το άλλο και ανεβάζει τις φωτογραφίες. Η βία, όλα αυτά που βιώνουμε τώρα έχει παίξει το ρόλο του για το διαδίκτυο. Όλα αυτά που ακούμε και το τελευταίο καιρό με την βία, με όλα αυτά.
Άρα όχι παιδιά δημοτικού εσείς.
Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν.
Γιατί αυτό είναι σαν να τους δίνεις ένα παράθυρο στον κόσμο και δεν ξέρεις, ή μια πόρτα να το πω, και δεν ξέρεις πού θα πάνε.
Βέβαια να σας πω κάτι. Οι γονείς είναι διατεθειμένοι να μην δώσουν κινητό στα παιδιά τους και να μην μπορούν να ελέγξουν που πάνε και τι κάνουν.
Υποτίθεται ότι ένα παιδί δημοτικού δεν θα φύγει και ανεξέλεγκτο.
Υπάρχει εννοώ και το άγχος.
Το άγχος. Υπάρχει, ναι. Ακόμα και για την αθλητική του δραστηριότητα. Να ξέρει ότι είναι εκεί.
Το κριτήριο να ξέρει ακριβώς. Δηλαδή κάπου και αυτό έχει οδηγήσει τους γονείς. Θέλει όμως αρχικά και να έχουν τηλέφωνο. Τηλέφωνο ας έχουν. Θα πρέπει το τηλέφωνο να μην έχει πάνω διάφορα application. Mm. Να μην έχει παιχνίδια. Δηλαδή να χρησιμοποιείται το τηλέφωνο σαν τηλέφωνο.
Και όχι social media.
Καταλάβω, δηλαδή να μην έχουν διάφορα application στα τηλέφωνά τους. Ναι. Αυτή θα ήταν μια πρώτη έτσι, ιδέα.
Okay. Social media.
Social media. Τι να πω για τα social media.
Αρχίζει δυστυχώς, η πίεση από πάρα πολύ νωρίς.
Από πάρα πολύ νωρίς. Εδώ πιο πολύ τα θύμα σε εισαγωγικά είναι τα κορίτσια. Ναι. Η μεγάλη χρήση στο social media είναι τα κορίτσια. διάβαζε διάφορες μελέτες που ας πούμε το 60% των κοριτσιών και το 48% των ανδρών, των αγοριών, γιατί τα αγόρια είναι στα παιχνίδια.
Στα παιχνίδια.
Οι γυναίκες δυνεχώς, στην έβρεση, πρώτα απ' όλα γιατί έχει να κάνει με το σώμα, η σχέση με το σώμα τους, άλλοι φωτογραφίες που ανεβάζουν, τα πρότυπα τα οποία παρακολουθούν. Τα κορίτσια μπαίνουν και λίγο πιο νωρίς στην ανέβρεση, στο να φλερτάρουν, στο να κάνουν σχέσεις. Οπότε το social media είναι χαρακτηριστικό κυρίως των κοριτσιών. Εδώ τα πράγματα ναι, είναι δύσκολα. Μην σας πω τώρα τι...
Οι μελέτες λένε πάνω από 13, πάνω από 14 και ούτε καν.
Σας είπα, κανονικά θα έπρεπε τα κινητά να χρησιμοποιούνται από το γυμνάσιο και μετά.
Άρα 13 ούτε καν,
αλλά τέλος πάντων γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Ναι.
Θέλει πολύ οι γονείς να παρακολουθούν τι κάνουν τα παιδιά εκεί. Δηλαδή, αλλά πώς θα να παρακολουθούν.
Να μπουκάρουν στο δωμάτιο με τσαμπουκά, τι βλέπεις το που αρπάζουνε.
Ναι, ή κάποιοι γονείς, κάποιες μαμάδες που κάνουν ψεύτικα προφίλ και κάνουν έτοιμα φιλία.
Νιώθω συμπόνια για όλες τους. Είναι τρομερό.
Σημαντικό είναι να υπάρχει τέτοια καλή σχέση με τα παιδιά, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν το θάρρος και την άνεση να μοιραστούν αυτά που κάνουν στα social media, άρα και τις δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη περιπτώσεις διαδικτυακής αποπλάνησης, περιπτώσεις εξεκφοβισμού.
Διαβάζα...
Να μην φοβούνται τι να πούμε τώρα γιατί δεν τολμάμε να μιλήσουμε. Εκεί είναι το θέμα. Και ακόμη ό,τι και να, οι γονείς να είναι έτσι σε ετοιμότητα ό,τι και να τους πούνε. Να. Μην μπουν στο αντιδραστικό γιατί το κάνεις αυτό και σε έτσι και σε αλλιώς. Πάμε να δούμε τι θα κάνουν. Λέει το παιδί να έχει το θάρρος και την άνεση να το μιλήσει.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολα.
Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι άλλη πίστα.
Αυτά, έτσι. Αλλά θέλει πρώτα απ' όλα να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, σε γρήγορση, να έχουμε μια καλή ψυχική υγεία των παιδιών. Γιατί πίσω από όλα αυτά, δηλαδή πίσω από τον εθισμό, γενικά από όλους τους εθισμούς, κρύβονται δυσκολίες στον ψυχισμό. Και γιατί είμαστε εκεί, ανακουφιζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα.
Ναι.
Και γιατί αυτό που κάνουμε και μας ευχαριστεί, είτε είναι τα social media, είτε είναι, γιατί δίνει και πολλά θετικά τα οποία δεν βρίσκουμε στον πραγματικό κόσμο. Ξέρετε πόσα παιδιά δυσκολεύονται στον πραγματικό κόσμο, γιατί έχουν προβλήματα, διάφορες νευρομπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικά παιδιά, που στον πραγματικό κόσμο τιμωρούνται, δυσκολεύονται και πάνε στο διαδίκτυο, μέσα από την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους στο κινητό, μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από την πορνογραφία, μέσα από όλα αυτά, και εκεί ανακουφίζονται. Όταν λοιπόν από τη μια το κινητό μου ανακουφίζει και ο πραγματικός κόσμος στο σχολείο, η οικογένεια με προβληματίζει, τι θα διαλέξω.
Ναι.
Άρα λοιπόν η μέρημνά μας δεν είναι να καταργήσουμε τα κινητά. Η μέρημνα των γονιών και των φορέων όλων είναι η ψυχική υγεία των παιδιών. Όσο πιο καλό είναι ένα παιδί, τόσο λιγότερο θα έχει ανάγκη από το κινητό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η ψυχική υγεία και η καλή.
Και εναλλακτικές, έτσι, εναλλακτικές. Βγαίνουμε έξω. Φέρουμε φίλους στο σπίτι, είναι ανοιχτό το σπίτι μας. Πάμε σε φίλους.
Είναι ανοιχτά τα σπίτια μας πλέον.
Μα καθόλου.
Για να το σκεφτούμε και αυτό.
Κυρία Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την καλή συνάδελφο, την Μέρη Αδαμοπούλου, με φορμή ένα έτσι κομμάτι που έγραψε το Σαββατοκύριακο στα νέα. Είναι στήλη, αλλά ένα κομμάτι με τίτλο «Πρώιμος Γκρέκος στο σφυρί», διότι έχουμε ένα έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το οποίο δημοπρατείται από τα Sotheby's. Χαίρετε, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να μιλάμε στον Ενικό, αν είσαι
φυσικά,
και εσύ.
Okay.
Τέλεια, Μέρη. Λοιπόν, διάβασα το κομμάτι σου, όχι απλά το διάβασα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Έχουμε δημοπρασία, την έχουμε και σύντομα και έχουμε ένα έργο του Θεοτοκόπουλου.
Πράγματι, είναι, όπως είπες, το κείμενο αυτό είναι δημοσιευμένο στην στήλη που δημοσιεύεται κάθε Σάββατο στα νέα και είναι απολύτως εξειδικευμένη στην αγορά της τέχνης και έχει ειδήσει από αυτό το χώρο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, ένα έργο του Γκρέκο, διότι τα έργα τα περισσότερα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου βρίσκονται σε μουσεία, σε ιδρύματα, σε φορείς και κάποια λίγα σε ιδιωτικά χέρια. Αυτό λοιπόν έχει την ιδιορυθμία ότι δεν είναι απλά ένα πρώιμο έργο του Γκρέκο, αλλά ήταν και ένα μέχρι πρόσφατα άγνωστο έργο. Πολύ τελευταία η έρευνα πιστοποίησε ή θεώρησε, απέδωσε όπως λέμε το συγκεκριμένο έργο στο χέρι του Γκρέκο. Είναι από τα έργα που έκανε στα πρώτα χρόνια με το που έφυγε από το Χάνδακα, από την Κρήτη όπου είχε γεννηθεί και πήγε στη Βενετία. Και αυτό το έργο απεικονίζει το μαρτύριο του Αγίου Λαβρεντή. Οι ακροατές μας δεν έχουν την ευκαιρία να δουν την εικόνα, οπότε να περιγράψω λίγο τι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Η ιστορία λέει ότι ο Άγιος Λαβρέντιος ήταν φυσικά στα πρώτα χρόνια, ξέρουμε όλοι ότι κανείς δεν ήταν χριστιανός, εκείνος πίστεψε στον χριστιανισμό και μάλιστα με την χάρη στη βοήθεια ενός ελληνικής καταγωγής αρχιδιάκονο, ο οποίος ονομαζόταν Εξιστός. Όταν λοιπόν από την Ισπανία που ζούσαν και οι δύο βρέθηκαν στη Ρώμη, εκείνη την εποχή να θυμίσουμε ότι γίνονταν μεγάλη διωγμή. Οπότε ο Ξιστός, επειδή είχε θέση αρκετά μεγάλη στην Εκκλησία, ήταν από τους πρώτους που εκδιώχθηκαν, οπότε ζήτησε από τον Λαβρέντιο να προστατεύσει όλα τα πολύτιμα σκεύη της Εκκλησίας και πράγματι λίγο αργότερα οι Ρωμαίοι τον αποκεφάλισαν σε μια κατακόμβη. Οπότε έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του Λαβρεντίου, του ζήτησαν να παραδώσει το πολύτιμο θησαυρό της Εκκλησίας, εκείνος ζήτησε παράταση 2 ημερών και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα φρόντισε όλο αυτό το πολύτιμο υλικό που είχε στα χέρια του να το μοιράσει στους φτωχούς. Οπότε όταν έφτασαν ξανά οι Ρωμαίοι και του ζήτησαν αυτό που του είχαν ζητήσει εξ αρχής, δηλαδή τα πολύτιμα σκεύη, εκείνος είπε αυτά κατέληξαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Οπότε αποφάσισαν να τον θανατώσουν και με ένα πολύ φρικτό τρόπο τον έδεσαν πάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα και τον άφησαν ουσιαστικά να ψηθεί ζωντανός. Ο Γκρέκο λοιπόν, αυτό που απεικονίζει στον πίνακα που έχουμε στα χέρια μας και που πρόκειται να δημοπρατηθεί από τους Sotheby's, είναι η στιγμή που οι στρατιώτες τον σέρνουν για να τον βάλουν πάνω σε αυτή την πειρακτωμένη σκάρα. Οπότε σε αυτή τη φάση οι ερευνητές που μελέτησαν το έργο λένε ότι διακρίνουν αρκετά από τα χρώματα που, όπως τα κίτρινα, τα χαρακτηριστικά τα οποία ο Γκρέκο είδε στη Βενετία και υιοθέτησε κατόπιν στα έργα του. Ο Άγιος Λαβρέντιος έχει τα χέρια του σηκωμένα πάνω και έχει μία συστροφή που θεωρούν ότι είναι μια πρώιμη κίνηση αυτής της γνωστής συστροφής που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα έργα του Γκρέκο και που είναι πολύ χαρακτηριστικά, είναι από τα πολύ αναγνωρίσιμα στοιχεία. Mm-hmm. Και επίσης βλέπουμε και στα αρχιτεκτονικά στοιχεία που αποδίδονται στον πίνακα κάποια δεδομένα που τα βλέπουμε σε χαρακτικά της εποχής, το οποίο ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Οι καλλιτέχνες και ειδικά αυτοί που ήταν ακόμα νέοι και προσπαθούσαν να διαμορφώσουν το ύφος τους και το στυλ τους, να παίρνουν δεδομένα από διάφορα χαρακτικά της εποχής, από άλλους καλλιτέχνες παλαιότερους, πιο καταξιωμένους από έργα που κυκλοφορούσαν και να προσπαθούν να τα προσαρμόσουν στο έργο τους, ώστε να βρουν και αυτοί το προσωπικό τους εικαστικό λεξιλόγιο και την προσωπική τους γραφή.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι
και
ότι
τώρα ένας τυχερός θα βάλει βαθιά, και με βαθιά το χέρι στην τσέπη βέβαια, και θα αποκτήσει αυτό το υπέροχο έργο.
Ελπίζουμε. Πάντα σε μια δημοπρασία ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Mm. Γιατί υπάρχουν έργα που θεωρούνται highlights, πολύ προβεβλημένα και δεν βρίσκουν αγοραστή, αλλά που δεν τα περιμένεις. Και
που πιάνουν, ξεπερνάνε και τις τιμές που ο οίκος... Ναι, ναι, τις εκτιμήσεις.
Βέβαια. Αυτό δεν έχει πολύ ψηλή εκτίμηση. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι περίπου το ρεκόρ του Γκρέκο, αν θυμάμαστε τη στιγμή καλά, ήταν γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ, 13,9, όχι ευρώ, δολάρια, συγγνώμη. Αυτό το έργο κυμαίνεται κάπου στα 600.000 δολάρια.
Γιατί, αλλά... επειδή είναι έργο της, δεν είναι έργο της όριμης περίοδου του.
Και αυτό, και δεν είναι πολύ μεγάλο ως προς τις διαστάσεις του. Αλλά και, αν θυμόμαι καλά, δεν έχω τώρα μπροστά μου το κείμενο, νομίζω ότι ήταν κάπου γύρω στα 50x50 εκατοστά, 47x50, κάτι τέτοιο. Και το τρίτο είναι ότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρόσφατα αποδιδόμενο στον Γκρέκο έργο, που σημαίνει ότι ακόμα μπορεί να χρειαστεί μελέτη, κάποιοι άλλοι μελετητές να
διαφωνήσουν. Έχει όμως πιστοποιηθεί. Α, λες ότι ό,τι και αν είναι, ακόμα είναι έτσι φρέσκο. Αποδόθηκε, ναι, πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι.
Αποδόθηκε πρόσφατα. Αναμένουμε όμως με πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί στην αγορά, πώς θα ανταποκριθούν τα μουσεία, οι συλλέκτες κτλ. Και είμαι πολύ περίεργη και εγώ να δω στις αρχές Φεβρουαρίου που θα δημοπρατηθεί, πού θα κινηθεί αυτή η τιμή. Γιατί πραγματικά ένας Γκρέκος σε δημοπρασία δεν είναι κάτι συνηθισμένο.
Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε. Όπως αξίζει κάποιος να παρακολουθεί και την στήλη σου στα νέα, είναι η αγορά της τέχνης.
Σωστά, κάθε Σάββατο.
Υπέροχα. Μέρη Αδαμοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εμείς αυτή την εκπομπή, να ξέρεις ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτά τα θέματα.
Με
τα θέματα
χαρά
που προβάλλεις.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι καλό βράδυ και εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ωραία που μοιράζεσαι μαζί μας.
Να είσαι καλά. Γεια σου, Μέρη μου. Καληνύχτα.
Καλό βράδυ. Γεια.
Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνει η εκπομπή μας. Να ευχηθούμε σε όλους μια υπέροχη εβδομάδα μπροστά, έτσι. Άρχισε, θα πάει, ελπίζω να άρχισε ωραία, ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα. Να ανανεώσουμε επίσης το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα στην εκπομπή Τι μας ξημερώνει και πάντα 10 η ώρα το βράδυ. Από όλους εδώ εμάς καληνύχτα, Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καληνύχτα, γεια σας.